Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sergelidagi portlash oqibatida 16 yoshli o'smir halok bo'ldi. 163 kishi jarohatlandi. Surishtiruv O'zbekiston Belarusga sanksiya ostidagi Grodno azot mahsulotini sotishga ko'maklashmoqda. Mirziyoyev Germaniya Markaziy Osiyo rahbarlari uchrashuvida ishtirok etadi. Kamprobot ishi bo'yicha ayblanuvchilarning advokatlari xalqaro tashkilotlarga shikoyat qilmoqda. Human Rights Watch Qoraqalpoq faoli Tajimuradovning qamoqdagi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. AQSh Isroil fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bolalarga antistrumin dorisini berish vaqtincha to'xtatildi. Zaharlanishlar ham to'xtadimi? Rasmiylar 20 sentyabrda 13-14 kun ichida arzonlaydi degandi. Osmonga o'rlagan narxlar tushdimi? Prezident BMT minbaridan turib, millat paxta qulligidan qutuldi dedi. Qullikdan qutulgan millat paxtani qanday teryapti? Beshlik ish bermadi. Endi yettilik bo'ladi. Nima u yettilik? Bu savollar javobini zamonaviy o'zbek idora tilida aytganda bir viloyat kesimida izlaymiz. Suhbatdoshlarim Farg'onaning Buvaydasidan sobiq bankir Nabijon Mamajonov hamda Rishtonidan bloger Dima Qayum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 27-sentyabr, kecha 26-sentyabr davlat xavfsizlik xodimlarining kasb bayrami kuni edi. Xavfsizlik xodimlari o'z bayramini bu yil 3-chi marta nishonladi. Bu kun O'zbekiston prezidenti 2021 yilning 14-sentyabrida imzolagan qonun bilan joriy etilgan. Nabijon aka, hechdan ko'ra kech DXX xodimlariga ularning bayrami munosabati bilan qandaydir tilaklaringiz bordir, marhamat qiling. Nima deb tabriklaysiz ularni? Davlat xavfsizlik xizmat xodimlarini.
Ularning ishlariga rivoj, kelajakdagi shu hukumatimizda, davlatimizda rivojiga o'z hissalarini qo'shishlarini tilab qolaman. Chunki meni bir milliy xavfsizlik xizmatida bir o'rtog'im bo'lardi. Birga o'qigan o'rtog'imiz bo'lardi. Shu kishi shu darajada bir sofdil, vijdonli, shunaqa yaxshi inson edi. Hattoki ovqatini abetini ham o'zi bilan ishxonaga olib borardi. Shu darajada. Shu qalbi pok inson edi. Shuning uchun men endi har xil insonlar bo'ladi. Shu nuqtadan men ularni bayrami bilan tabriklayman. Ularni ishlariga
rivoj tilayman. Jurnalist Anora Sodiqova kecha Facebook orqali DXX xodimlarini kasb bayrami bilan tabriklar ekan, tabrikladi va uning tabrigidan keling bir parchani o'qiymiz.
Jurnalistlar bu millatga dushman emas. Jurnalistlar aslida ko'proq vatan ravnaqi uchun ishlamoqda. Korrupsiyani fosh qilishda ham, amaldorlarni bosimda ushlashda ham jurnalistlar qalami sizning quroldan ko'p hollarda kuchliroqdir. Shunday ekan, haqiqatan vatan ravnaqini o'ylasangiz, bizga qarshi kurashmang. Mamlakatni yemirayotgan korrupsionerlar bilan, monopollar bilan kurashing.
Dima Qayum, siz ham tabriklarsiz davlat xavfsizligi xizmat xodimlarini va yo'l-yo'lakay bir savol ham bermoqchiman sizga. Bolalarning doridan zaharlanishiga sababchi bo'lganlarni DXX xodimlari topib, ularning jazolanishini ta'minlay olishiga siz ishonasizmi?
Ozgina vakolat berishsa, ozgina. Juda qo'pol gap, lekin o'zbekona gap. Aytsam maylimi?
Ayting.
Ko'tiga o't qo'yib yuboradi. Uzr lekin. Mana shu yetarli.
Yo, vakolatlari kam emas, uni hissam.
Ozgina, yana ozgina vakolat bersa, o'sha hukumat doirasidagi korrupsionerlarni, mana shunaqa qidiruvdagi dori furishlarni shu gapim o't qo'yib yuboradi.
O'sha o't qo'yiladigan ket kimiki, bilasizmi? Xo'p. Bu masalada, ya'ni yodlashtirish kampaniyasi bilan bog'liq ommaviy zaharlanish masalasida sizlar yashab turgan hududda tinchlikmi? Chustda mamlakatning boshqa hududlarida sodir bo'lgan hodisa kuzatilmadimi? Nabijon aka, bu vaqtda tinchlikmi?
Ha, bu vaqtda bu shunday voqea bo'ldi. Meni telefonimga o'sha meni nabiralarim tarbiyalanayotgan bog'chada videorolik kelib tushdi. Unda o'sha bolalarni o'sha dori vositalarini iste'mol qilayotganligini ko'rsatishgan edi. Men shunday qo'rqib ketdim, chunki undan oldin o'sha nimani eshitgan edim. Voqeani, Chustdagi bo'lgan voqeani shu internetda eshitgan edim, o'qigan edim. Shunday qo'rqib ketdim, to'g'ri bog'chaga yetib bordim. Borib o'sha nabiralarimni oldiga borib, uchta nabiram o'sha yerda tarbiyalanishardi. Ularga borib o'z ko'zim bilan ko'rsam, holatlari yaxshi. Keyin nimaga borib, bog'cha müdiriyasiga borib, u bilan ham suhbatlashdim. Shuni ichiryapsizlar ekan, bu holat shunday tushdi, shunday holat bo'libdi desam, bizda bunday holat yo'q. Biz eskidan o'tgan hafta ham ichkizilganimiz, bunday yomon holat bo'lmagan degan fikrda yetishdi.
To'xtang, qaysi chisloda bo'lyapti bu voqea? Qaysi kuni bo'ldi?
23-chi chisloda, adashmasam.
20-chida vahima bo'lib ketdi. 20-chida vahima bo'lib ketdi. 22-chida ko'rsatma chiqdi. 22 sentyabr kuni Bostxonovani imzosi bilan ko'rsatma xati chiqdi va o'sha ko'rsatma xatida antistruminni ishlatmay turinglar, bermay turinglar bolalarga degan buyruq chiqdi. Siz aytyapsiz 23-chida. Nima uchun to'xtatishmabdi ular?
Yo, 20, menimcha 21-chi kuni bo'lsa kerak, menimcha uni iste'mol qilgani. Men telefonimda ko'rgan davrim 23-chida ko'rdim. Lekin 21-chida ularga menimcha iste'mol qilish uchun bergan. Uni video rolikda men 23-chi kuni ko'rdim-da. Keyin xijolat ertasiga men o'sha farzandlarimni, nabiralarimni xavotir olib qarasam, ularda hech qanday o'zgarish bo'lmadi.
Xo'p, tumanda shunday holat borligi to'g'risida sizda ma'lumot bormi, yo'qmi?
Yo'q, ma'lumot bo'lmadi.
Xo'p, demak, Rishtonda qanday vaziyat?
Endi bu dori ichib ozgina bemor bo'lganlar haqida eshitdik. Shaxsan o'zimni sinimni ikkita bolasi ham ozgina ko'ngli aynigan, nima chiqqan, sinimni o'zi ham sal mazasi qochib qoldi, endi u o'zinikiyu. Dori ichib ozgina mazasi qochgan ikkita jiyanim bo'ldi. Undan tashqari xabarlar kelib turdi, lekin u daraja jiddiy emas. Bolalar yengan unaqa dorini. Bizni bolalarimiz dorixo'r bo'lib ketdi, undan kuchli dorisini ham yuborishadi. Yo'q, lekin shaxsan o'zimizdan kelib chiqsam, singlimniki o'ziga keldi, shunisiga xursandman. Va ozgina xabarlarni eshitdim, lekin jiddiy darajada bir
har holda chustagiday cho'lam bo'lmadi.
Chustagiday emas, sanoqli.
Xo'p. Zaharlangan bolalar bilan bog'liq eng so'nggi yangilikni 26 sentyabr kechqurun kuni sayti e'lon qildi. Saytning xabar qilishicha, Sog'liqni saqlash vaziri Amirullo Inoyatov zaharlangan bolalarning barchasi sog'ayib uylariga qaytarilgan degan.
Namanganda zaharlangani aytilgan bolalarning barchasi sog'ayib, bugungi kunda uyiga qaytarilgan. Hech bir bolaning ahvoli og'ir emas.
Hozircha bu mavzu yuzasidan eng so'nggi yangilik, har holda men bilgan yangilik shu, bu Ozod Nazar sobiq bankir Nabijon Mamajonov hamda bloger Dima Qayumlar bilan Ozod Nazarda suhbatlashyapman. Oldinda un masalasi turibdi. Un narxi va umuman inflyatsiya masalalariga Nabijon aka sizning yordamingiz bilan batafsil to'xtalmoqchiman. Hozir esa paxta terimi masalasi. O'tgan yili Farg'ona viloyatida 2022 yil paxta hosili uchun demek 2800 gektar yerde paxta yetiştirilgen. 82000 gektar. Şunca paxta dalasının bir kısmı albatta Rishton tumanida bo'lish kerak. Biroq Rishton keyingi kunlarda paxtadan ko'ra xalqaro kulolchilik forumi bilan band.
Bugun Qo'qon dunyo hunarmandlarini birlashtira olgan bo'lsa, Rishton dunyo kulollarini bir maydonda, bir maqsad yo'lda birlashtirdi. Bugun rasmiy ochilish marosimi bo'ldi, birinchi xalqaro kulolchilik forumining. Va aytishimiz kerak, unda dunyoning 28 davlatdan 70 dan ziyod kulollar ishtirok etyapti.
O'zbekiston 24 kanalining 22 sentyabrdagi sujetidan parcha ko'rdik, deyman. Kulolchilik forumi bilan bo'lib, paxta esdan chiqmadimi? Paxta terim mavsumi ketayotgani nimalarda bilinadir Rishtonda?
Janob G'aniyev bor ekan, paxta hayotda esdan chiqmaydi. Salomat bo'lishsin.
Ya endi bitta G'aniyevga bog'lab qo'ymang endi.
Endi asosiy inson mana shu bo'lib turibdi. Paxta endi azaldan milliy boyligimiz bo'lgan. Shaxsan men uchun emas, kimlar uchundir milliy boylik. Xalqimiz uchun deylik ana. Terishyapti. Kecha men katta paxta sanoati bilan shug'ullanayotgan fabrikaning rahbarlari bilan gaplashganimda ular katta traktor olib kelishib, paxta traktorini terish uchun olib kelishibdi. Men iltimos qildim, bu shu traktorlarni ko'proq olib kelishsin va paxtani dalada tankalar bilan shu traktorlar tersin. Bu eski qo'shiq bu. Tankalar teradigan iloji boricha qo'lda emas, traktorda tersin, odamlar o'zini mehnati bilan, o'zini
bo'y qo'yishi bilan. Yo'q, bu tilaklaringiz, tilaklaringiz. Men savolim juda oddiy edi. Paxta mavsumi ketayotgani nimalarda bilinadi deb so'radim.
Paxta mavsumi ketishi endi o'zi dehqonlarni o'zi biladi. Biz endi bozorda bo'lganimiz uchun
bozorda seziladimi? Men paxtaga ketishim borishim kerak degan gaplar. Nimalarda seziladi?
Fermerlar keladi oziq o'sha qo'l ostidagi paxtakorlarga oziq ovqat oladi, nonpon oladi, xarajat qiladi. Mana shundan bilinadi. Paxtakorlar terishyapti. Men o'zim shaxsan ko'p kuzataman. Ko'proq ayollar, qishloq ayoli salomat bo'lsin. Birinchi o'rinda mana shular bor ekan, paxtamiz ham bo'ladi. Mana shu ko'proq ayollar terishyapti, lekin daromadi ham yaxshi. Ba'zir birinchi terimda yaxshi pul oladi, shuning uchun qo'rqmasdan chiqyapti. Kuniga 200 ming, 300 minggacha daromad qilsa bo'ladi. Bu zo'r natija mana shunisi.
Odatda uyda o'tiradigan, uy bekalari paxta terish uchun chiqyaptimi?
Albatta, o'z xohishi bilan chiqayotganlar bor. Mahallalardan qo'shimcha daromad bo'ladi. Bekor o'tirgandan kuniga 300 ming, 200 ming topgan yomonmasi chiqayotganlar bor. Va bu yaxshi, oilasi uchun daromad bo'ladi.
Nabijon aka, siz yashaydigan bu oiladachi paxta terimi qanday uyushtirilgan? Kim teryapti paxtani?
Paxtani menimcha o'sha a'zolar terilsa kerak. Men umuman bu sohada umuman paxtaga aralashganim ham yo'q. Hattoki sezganim ham yo'q paxta terilayotganligini shu darajada.
Sizni o'zingizni oilangizdan hech kim chiqayotgani yo'qmi paxta terimiga?
Yo'q, yo'q. Nimaki, men o'zim pensiyadaman. O'shaning uchun bu to'g'risida hech qanday ma'lumotga ega emasman. Hattoki paxta terayotganligini ham bilmayman. Shu darajada tinchlik.
Yo, o'zi bu oydada paxta bormi? Bu oydalikda paxta ekadimi?
Bor. Lekin o'sha eski o'sha 10 yil ilgariga nimalarda yashasangiz qolmaganda, o'sha sentyabrdan qizil etik kiyib dalaga chiqishlar hammasi hozir o'sha ishchilarga ham hech qaysida qolmagan yo'q.
Bozorlarni yopib qo'yishlar deng. Bozorlar yopib qo'yilardi.
Yo'q, bozorlar ham hamma joyda. Hech kim ko'rmadim. Masalan, hech mubolag'asi aytaman, birortasini ko'rmadim, shu paxtaga ketyapman, yo falonchi aytdi, men borishim kerak degan fikr yo'q.
Xo'p. Prezident Mirziyoyev yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib, O'zbekiston xalqi paxta qulligidan ozod qilinganini e'lon qildi. Har holda shunday dedi.
Hurmatli sammit ishtirokchilari, so'nggi yillarda O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha e'tiborga loyiq natijalarga erishdik. Mamlakatimizda majburiy va bolalar mehnati to'liq barham berildi. bir asr mobaynida O'zbekistonda millionlab insonlar paxta terimiga majburiy ravishda jalb etib kelindi. Har yil sentyabr oyidan dekabrgacha aholining asosiy qismi o'qituvchi va shifokorlar, tadbirkor, ishchi va xizmatchilar, eng achinarlisi maktab o'quvchilari va talabalar paxta terimiga safarbar qilinar edi.
Dima, chindan ham byudjet tashkilotlari xodimlari, ta'lim va tibbiyot xodimlari, o'quvchi va talabalar paxta terimiga majbur qilinmayaptimi? Rishtonda.
Hech qanaqa majburiy mehnat yo'q. Men buni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p yozganman. Hozir o'zingiz aytganingizdek, bozorlar bekilardi, yo'llar bekilardi. Hattoki shaxsan o'zimdan ham o'sha eski davrda 10 ming, 15 ming kuniga pul olishib, taxtaga deb yig'ishardi. Hozir bunaqa majburiy mehnat u taxtaga chiqishlar yo'q. Kecha o'sha paxtachi akamiz bilan gaplashganimda hatto odam kamlik qilayotganini ham aytishdi. Shu darajada. Bunisiga 100% qo'shilaman.
Odam kamlik qilayotgani nima degani u odam kamlik qilayotgani?
Odam kamlik qilayotgan teruvchi kam.
Teruvchi kam bo'lganda har doim yetmaganda o'sha. Nabijon aka, endi bu savolni sizga berishni ham hojati yo'q. Aytdingiz, bu vodada paxta bormi? Yo'qmi? Bilmayman dedingiz. To'g'rimi?
Yo'q, bu yerda paxta borligini bilaman. Lekin bu ishlarni umuman haligi paxta terimini bo'layotganligini sezmadim demoqchiman.
Xo'p. Shu o'rinda sizlarning viloyatga tegishli, Farg'ona viloyatiga tegishli bir videodan parcha ko'ramiz. Bu videoni tarmoqqa joylaganlarning yozishicha unda o'zbek xodima boshingiz saray-saray qilyapsiz.
U videoni ko'rdim-da.
Siz qayerdan bilasiz? Men boshqa video ko'rsataman balki.
Ikkinchi bo'lsa video.
Demak, ana o'sha videoda O'zbekiston tumani, to'g'rimi? To'g'ri o'shanga ketyaptimi? O'zbekiston tumani hokimi Sherzod Yo'ldoshev paxta terimiga bag'ishlab mahalla raislari, mahallalardagi hokim yordamchilari va boshqalar bilan o'tkazadigan kundalik yig'ilishlardan biri aks etgan hozir ko'radiganimiz videodan parchadan.
Kim bilan qatnashyapti? Tinchlik yoshlar yetakchisi. O'zi qatnashyapti. Boshliq rais Toshkentga ketdi. Qizini Barisaga olib ketdi. Hokim yordamchisini bilan aloqaga tushirmadi. O'zi qatnashyapti. Ishlida hokim yordamchisi qayerda?
Qatnashyapman. Tinchlikmi hokim yordamchisi qatnashyapman.
Ahmoq bitta joydan qatnashishi bo'lmaydimi? Raising yo'q ekan. To'rtyoqqa tortishyapsanmi raising yo'q? Noinsof sanlar borligi uchun baraka ham bo'lmaydi mashina bo'lib. Ahmoqsan ko'pik, ahmoq. Mahallasini yozib kunda qatnashyatadi. Sen noinsof hayvon shu bitta yig'ilishni tashkillashda ham bilmaysansan, ma'lumot qilishda ham bilmaysan. Ya ahmoq.
Sizlar yashaydigan tumanlarda ham shunday yig'ilishlar o'tkaziladimi? Namjon aka, bu vaqtda hech guvohi bo'lganmisiz shunday yig'ilishni? Balki qatnashgandirsiz.
Ilgari qatnashardik haligi bankda ishlaganimda, keyin oliygohlarda ishlaganimda qatnashardik, majlislar bo'lardi. Aytaman, hozir nafaqadaman. Umuman bunday ishlardan yiroqman-ku.
Dema, sizni chaqirishadimi bunday yig'ilishlarga?
Ne majlislarda men bo'lmaganman, lekin uzun quloq gaplar, mana internetdagi voqealar kelib turadi. Bu majlis bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Bunday majlislar faqat haqoratsiz bo'lsa juda chiroyli bo'ladi.
Men masalan, haqorat deyapsiz, lekin men bu yerda haqorat eshitganim yo'q. Men
bu videoni oxirigacha ko'rganmanda.
Yo'q,
videoni oxirigacha bor.
Men oxirigacha. Oxirigacha. Oxirigacha ko'rgan odam haqoratni eshitadimi?
Ya endi borda unaqa rahbar odam unaqa qilib muomala qilmaslik kerak. Endi bu bilmadim bu alamini olsa kerakda, teparoqdan kimdir buni so'kadi, buni so'kadi. Bitta hajve yozgan edim, bir minut aytib beraman.
Ayting.
Man qaynonam meni so'kadi. Alamni olib men xotinimni so'kaman. Xotinim bolalarni so'kadi. Bolalar alamidan itni tepadi. It borib qaynonamni ichdi. Shunaqa aylanaveradi.
Aziz nesin darajasiga yetib qopsiz. Aziz Nesin degan turk yozuvchisini bilasiz. O'sha Aziz Nesinni musht ketdi degan hikoyasi bor. Xuddi siz aytgan narsa, oxiri jabrni mushuk ko'radi. Agar to'g'ri eslayotgan bo'lsam. Xullas, ko'rganimiz videoni e'tibor qaratilish kerak bo'lgan ikki jihati bor. Biri hokimmi, ish uslubi. Qanchalik g'alati eshitilmasin, videoda O'zbekiston tumani hokimi Sherzod Yo'ldoshevning og'ir bosiqligini ko'rdim deyman men. Men bu gapni shu paytgacha boshqa hokimlar o'tkazgan yig'ilishlardan yozib olingan audio va videolarni ko'plab ko'rganim uchun aytyapman. Sherzod Yo'ldoshevning feodallarcha dag'dag'a qilyapti xolos Sherzod Yo'ldoshev, lekin uning og'zidan boshqa hokimlarga o'xshab "heyonayni" degan haqorat yig'ilish qatnashchilarini erkaklar va ayollar jinsiy a'zolariga o'xshatish qilganini eshitmadim. Bilmadim, endi oxirigacha chidab ko'ra olganim yo'q, balki oxirigacha eshitganlar onangni deganini ham eshitgandir. Lekin
bunaqasi yo'q.
Men eshitgan qismida onangni degan gap yo'q. Jinsiy a'zoga o'xshatish yo'q. Shundan kelib chiqib, bu hokimni eng muloyim hokim deyish mumkin. Meni qiziq.
Albatta qaysi tarafdan mumkin.
Ey muloyim, ba'zi boya bitta familiyani aytdingiz, juda katta familiyani aytdingiz. O'sha kishini og'zidan chiqqaniga qaraganda ham bu kishi juda bir bog'cha opadek yumshoq hokim ekan.
Albatta, lekin bu eski davr o'tdi. Shaxsan prezidentimiz ham ko'p marta aytishyapti, bunaqa qo'l ostidagilarga, ayniqsa mana yoshlarga bunaqa muomala qilishni rahbarni o'zi talab qiladi. Chiroyli muomala qilgin, tushuntirgin, ilmli bo'lgin, kitob o'qigin, kitob o'qib mana shu darajaga kelib chiroyli topshiriq bersang ular ham bajaradi degan. Endi asabiy bo'lgan bo'lsa bunchalik qilib baribir man to'g'ri qabul qilmayman. Endi men davlat tizimida ishlamaganim uchun men sal noto'g'ri qabul qildim. Kimdir yumshoqroq qabul qilar. Buni seni bilmadim.
Meni qiziqtirgani boshqa narsa deyman. Nabijon aka, mana siz sobiq bankirsiz. Nima uchun prezident Mirziyoyevning millatni paxta qulligidan qutuldirdik degan bayonotiga paxta terimini bunday tashkil qilinishi mos kelmayapti? Prezident aytyapti, qullikdan qutuldirdi deyapti, lekin hokimlar bunaqa zug'um qilyapti.
To'g'ri. Hokimlarimiz hali ham o'sha eski zamonda yashayapti shekillida.
Nabijon aka, bu hokimlarni siz aytgandek eski zamonda yashayotganidanmi yoki paxta terimini tashkil qilish mexanizmi buzuqmi? Buzuq bo'lsa o'sha nima? Nimasi buzuq? Qayeri buzuq?
Menimcha o'sha eski tartibda ishlash o'sha birinchi boshqaruv davridagi ishlash uslubi hali ham pastda, birinchi, o'rta va quyi qatlamda tugatilmagan. Men keyin vaqt bo'lsa bu haqida bir fikrim bor, aytaman.
Yo, hozir ayting. Hozir ayting o'sha fikrni.
Masalan, quyi qatlamda tuman miqyosiga aytsak, masalan, o'z fikrini o'sha hokim janoblari o'z fikrini albatta o'zini qo'l ostidagilarga o'tkazishdi. U qanday yo'l bilan bo'lsa ham o'tkazishdi, xohlaydi va shuni erishish uchun so'kinishda, boshqa ishlarda ham qilishga tayyor. U bu yerda meni fikrimcha u zaps bo'lgan nimani u inobatga olmagan hokim. Aslida ko'p hokimlar mana shu usulda ishlaydi.
Yo, bu masalani psixologik tomonlari, qandaydir madaniyat tomoni, balki qandaydir iqtisodiy sabablari bordir. O'sha paxta yetishtirishni tashkil qilishni iqtisodiy sabablari bordir bu joyda. Siz bankirsiz, pul hisoblagan, bir umr pul hisoblagan odamsiz. Balki ana o'sha pulini hisoblashda o'yin bordir. Agar yaxshi pul to'lasa, fermer yaxshi pul to'lasa, nima aytgandek, balki Rishtonda yaxshiroq to'lashayotgandir. Hokimi aralashmasa ham odamlar o'zi borib to'laydi, terib beradi. Balki shundadir sabab.
Bu masala ham to'g'ri. Pul masalasi o'z vaqtida pulni to'lashlik bunga munosabat har xil bo'lganligi uchun ham o'sha joylarda ishni tashkil qilish juda qiyinlashgan bo'lishi mumkin.
O'zbekiston tumani hokimi Sherzod Yo'ldoshev o'tkazgan yig'ilishdan bildikki, mahallalar boshqaruvi xalqni u yoki bu kompaniyaga safarbar qilish mexanizmi bo'lib qolgan. Mahalla raislari yo va u kishini yonida ishlayotganlar. Shu kunda mahalla raisi, hokimning mahalladagi yordamchisi, hokim yordamchisi, mahalladagi xotin-qizlar ishlari bo'yicha faol, mahalla yoshlar yetakchisi, mahalla noziri yoki profilaktika inspektori ham deyiladi degan amaldorlar bor. 5 ta amaldor bor. Mahalla xosana berdim hammasini. Raisdan tortib o'sha profilaktika nozirigacha. Dima, sizning ularga ishingiz tushib turadimi? Bu 5 amaldorning ishi haqida nima deya olasiz?
Endi to'g'risi mahallaga biz shaxsan o'zimning ishim bilan deyarli bormaganman, lekin bu xayriya ishlarimizda o'shalarga ko'magi kerak bo'lib turadi. O'sha kam ta'minlangan yoki temir ayollar daftariga tushgan insonlarga xayriyamizni olib borish uchun kerak bo'lsa, shaxsan meni ishim tushmaydi. Nima deyishga hayronman, lekin 5 ta nima vakolatli shaxs bitta mahalla uchun shaxsan men uchun ko'proq.
Ha, ko'proq deyapsiz. Shu joyda ushlab turing, shu ko'proq deganingizni, u yana ham ko'payapti va bekorga men buni so'raganim yo'q. O'sha O'zbekiston tumani hokimi mahalla raislarini to'plab olib taqalagani uchun emas, boshqa yangilik bor. Nabijon aka, sizchi, siz masalan mahallangizdagi men hozir sanab o'tgan amaldorlarni taniysizmi? Masalan, hokimning mahalladagi yordamchisi kimligini, u nima ish qilayotganini bilasizmi?
Ha, ularni taniyman. Ular shu hokimni xizmatchilari nima deydi, orqasidan borib o'sha nima aytsa o'tir desa o'tirib, tur desa turadiganlari. Shu haqda bilaman xolos. Ularni bir mukammal, bir chiroyli bir ishni bajarganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q menda.
O'zbekiston prezidenti kecha 26 sentyabrda yig'ilish o'tkazib, unda aholi bandligini ta'minlash va imtiyozli resurslarning yetib borishini osonlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni e'lon qildi. Unda boya sanaganim 5likka, ya'ni mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori yoniga yana 2 xodim qo'shiladigan bo'ldi.
Amaldagi 5likka soliqchi va ijtimoiy xodim ham qo'shilib, birgalikda ishlaydigan mahalla 7ligi bo'ladi.
Boya 5talikni foydasini ko'rmadim deyatdingiz. Endi mana 7likka aylanar ekan, balki endi yaxshi bo'lib ketar, deyman.
Endi biz gap boru, rahbarni gapi amir vojib, nima desa xo'p deymiz.
Prezident
ko'ramiz, balki yaxshi natija qilar. Men iloji boricha bunaqa 7liklarga yoshlarni qo'yishlarini tarafdoriman. O'sha mahalla vakilida bir eski kishi uzr kechirasiz, sobiq kommunistlarni, 50 yil harbiydan chiqqan bir amakilarni, yana boshqa bir sobiq kommunistlarni qo'yishga hojati yo'q. Faqat yoshlar bo'lsin, mustaqillik yoshlari bo'lsa, balkim o'zgarish qilar hokim yordamchisi. Men shaxsan etdi mahallada iloji boricha xotin-qizlarni shifokorlarini ham qo'shishni so'rab qo'yardim. Ko'proq bo'lsin shifokorlar, poliklinikaga emas, shu mahallani o'zida bir tekshirib, kerak bo'lsa shu mahallani o'zida davolanib, dorisi, dori-darmonini oladigan odamini ham qo'shsa mayli, 7lik emas, 8lik bo'lsin. Bunisiga ham roziman.
Ha, ichingizda men nimani prezident qurayotgan konstruksiyani men nima qilib qo'ydim, tanqid qilib qo'ydim deb ichingizdan zil ketib o'tirgan bo'lsangiz kerak, prezidentni o'zi ham yaxshi fikrdamiz, hozir eshitamiz. Demak, prezident matbuot xizmatining yig'ilishda Shavkat Mirziyoyevning aytganlariga tayanib xabar qilishicha, shu paytgacha 5talik tizimi samara bermagan. Keling, shu o'rinda davlat televideniyasi reportajidan bir parcha ko'ramiz.
5lik zimmasiga juda ko'p vazifalar yuklatilgani, mutasaddi rahbarlar esa buni tahlil qilmayotgani, aniq ish metodikasi ishlab chiqilmagani tanqid qilindi. Mahallaga topshiriq ham, ulardan so'rov ham haddan tashqari ko'p. Mahalladagi vakillarning yarim vaqti faqat qog'oz to'ldirish va majlislarga ketayapti, dedi davlat rahbari.
Zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu tizimni mukammallashtirish
tizimni amalda qanday qilib quy pog'onaga, xonadonga kirish nuqtai nazardan mahallani joylarda muammolarini chinakam hal qilayotgan institutga aylantirishimiz zarur.
Mana prezident bilan Nabijon aka Mamajonov, siz ham Dima Qayum, siz ham hamfikr bo'ldinglar. Prezident yana bunday dedi.
Mahalla raisi har oyda reja qilib og'iridan yengiliga chiqsa bo'ladi. Eng og'ir ehtiyojmand oilani uyini remont qilib berish, hokimlar bilan ipoteka kreditni uylarini olib bersa bo'ladimi yo'qmi? Bir oyda bitta bo'lsa, 12 ta, ikkitadan bo'lsa 24 ta oila rozi bo'ladi.
Nabijon aka, mahalla raisi olib bersin deyilayotgan ipoteka krediti masalasini yodingizda saqlab turing. Mahalliy nashrlar yana mana bu gapni yozdi.
Mahalladagi 7 yillik kafilligi bilan garovsiz beriladigan oilaviy tadbirkorlik kreditlari miqdori hozirgi 33 million so'mdan 100 million so'mga oshiriladi. Bu mablag'larning bir qismini naqd pul ko'rinishida berishga ruxsat etiladi.
Nabijon aka, mana endi sobiq bankir sifatida ayting. Kredit masalasi mijoz bilan bank o'rtasidagi masala emasmi? O'zi umuman yuqoridan mana shunday ko'rsatmalar bilan berilgan kreditlarning qaytarilishi bilan bog'liq vaziyat mamlakat bo'yicha qanday, bilasizmi?
Ha, hozir bu yerda maqsadli kreditlar masalasi gapirilyapti. Bu albatta, bunda belgilangan limit bor, uni qaytarish vaqti bor. Bularni albatta bir fikrda aytmoqchiman, shu yerda bankirlarga bu sohada hokimlikdan chiqib unga ko'rsatish, o'rgatish shart emas. O'zlari nima ish qilishni juda yaxshi biladi. Bu ma'noda bizda shu prezidentning farmoni chiqsa, ertasiga hokimiyat chiqib o'sha bankani idorasiga kirib oladi. Palanchiga berasa, pustanchiga. U aslida o'sha banker o'sha hokim janoblardan ham juda yaxshi biladi kimga qanday usulda berishdi. Bu mana shu narsaga men e'tirozim borki, hukumatning qarorimi, prezidentni farmonimi, albatta uni bankni o'zi juda chiroyli bajaradi. Unga kelib, tashqaridan kelib kimdir aralashib unga ko'rsatma berish shart emas. Men shu fikrdaman.
Yo, shunday bo'lsa, shunday ekan, shuning uchun savol beryapti, bu savolsiz yuzaga chiqyapti-da. Shunday ekan, nima uchun unda bu prezident bunday deyapti? 7 yillik kafillik berarmish-da, bankir o'sha 7 yillikni kafolatiga qarab turib kredit berib yuborarmish. U qanaqasi u? Siz masalan bankir bo'lsiz, bankirsiz. Bergan bo'larmidingiz ana o'sha 7 yillikni kafolati bilan?
Ha, albatta kafillik bersa u hujjat hisoblanadi. Kafillikni ko'rsatiladi. Qaysi ma'noda, qaysi holatda to'lanishini. Agar o'sha to'lovchi, oluvchi, kreditni oluvchi vaqtida to'lamasa, to'la olmasa, kafil beruvchi albatta o'z bo'yniga olgan bo'ladi. Kafolat xati beda asosiy kiris qaytmagan paytda kafolat xati asosiy o'ringa chiqadi.
Ya endi bu yerda masalan o'sha kreditni olgan fuqaro qaytarib bera olmasa, u 7 yil o'zining cho'ntagidan to'lamaydi albatta. Bu yerda kechagi majlisda qandaydir jamg'armalar haqida ham gap bo'ldi. Ana o'sha mahallani quvvatlash jamg'armalari to'g'risida. Endi agar jamg'arma bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha jamg'armadan to'g'ridan-to'g'ri berib qo'ysa bo'lmaydimi kreditni bankni aralashtirmasdan?
Yo'q, albatta bankda kreditni chiqargandan keyin uni nazorati bor bank. Albatta, keyin uni biznes plani bor. Lekin shu nimaga kelganda, kafolatga kelganda o'sha siz aytmoqchi, har xil biznes fondlar o'z mablag'idan qoplab qo'yishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qandaydir albatta o'sha mahalla miqyosida fondlar tashkil qilinishi kerak. Chunki albatta u berilgan kreditlarda qisman to'lanmay qolishligi ehtimoli yuqori bo'ladi.
Xo'p, Dima, Nabijon aka sobiq bankir, siz bankni potensial mijozisiz. Men yillardan beri aytilyapti, ana o'shanday kichik biznesni rivojlantirish zarurati, tadbirkorlikni rivojlantirish zarurati va buning uchun kreditlar ajratish va hokazo va hokazo. Siz masalan so'nggi yillarda bir tadbirkor sifatida bankdan ana o'sha maqsadlarga yo'naltirilgan kreditlardan oldingizmi?
Shaxsan o'zim oilamiz uchun, ayolim uchun oldik. O'sha 33 million so'mlik narsa oldik. Non pechka deydi, qolibli non. Patir matir chiqarish uchun shaxsan mahalladan 33 million so'mlik kredit olib, hozir bugungi kunda to'lab ketyapti. Kreditlarni asosiy qaytmasligini sababi bitta, bu naqd pul bermasligi. Mana hozir davlat rahbari hukumatimiz naqd pul shaklida beraman deyishdi.
Bu kechagi majlisda aytildi, naqd pul shaklida ham berish to'g'ri.
Naqd pul shaklida berish juda ham to'g'ri qaror. Sababi o'sha banki mijoz, masalan men mol boqaman yoki qo'y boqaman desam, qaysidir fermerni shotiga tashlab beradi u pulni va u fermer ham juda xushyor, 2 million so'm bozorda naqd pulga 2 million beradigan qo'ydi, kreditga 3 million yoki 4 million qilib beradi, yoki limon uchun parnik qilaman desa, qaysidir yana bir quruvchiga tashlab beradi u pulni, u quruvchi naqd pulga 20 million so'mga bitadigan parnikni xonani 40 million yoki 30 millionga qurib berdim. Mana shunaqa qilib kredit qaytarishga qiynalyapti odamlar. Lekin mana kecha qaror chiqdi, zo'r qaror. Naqd shaklda bersa, o'sha men mol boqishga qiziqsam.
Yo'q, naqd shaklda ham deyapti. Hammasini emas.
Bo'lsa men naqd berishini so'rab qolaman. O'sha mol boqadigan mol bozordan o'ziga yoqqan, o'zi xohlagan molni oladi. Uyda boqadi, semirtirib, o'zi moldan foyda qolmadi-yu, bank hisobida. Mana shuni boqib, bankka qaytish ehtimoli juda katta. Pul qaytadi bankka. Lekin, mana qaysidir firmalarga, qaysidir quruvchiga tashlab bersa, u tadbirkor qaytara olmaydi. U qambag'al yoki kam ta'minlangan qaytara olmasdan, mana shunda orasida kelishmovchiliklar, nizolar kelib chiqyapti.
Xo'p, Nabijon aka, siz bankir sifatida shu usulni to'g'ri deb bilasizmi? Bank hozir ham bank direktorisiz deylik. Prezident naqd shaklda ham ber deyapti. Siz bankir sifatida qabul qilasiz, qilgan bo'larmidingiz shunday buyruqni?
Mali muxtordagi albatta. Mali muxtordagi summani naqd pulda berish. Nimaki bozordan sotib olish ehtiyoji bo'lgan, aytaylik, mol qo'ylar, shunga o'xshagan narsalarni sotib olish nimasi bo'lsa, naqd pulda bergan yaxshi. Lekin hammasi naqd pulda berishlik ham bu ham noto'g'ri. Chunki bu yerda pulning inflyatsion darajasi bor. Shunga ham ta'sir qiladigan narsada bu.
Resurslar yetarlimi degan savolda endi banklarda ana o'sha naqd valyuta yetarlimi degan savolda bu.
Ya unga yetadi albatta. Masalan, 100 million deb belgilanibdi, 100 millionmi, 100 milliardmi deyilgan shu respublika bo'yicha. Mana shu limitga mo'ljallangan pul albatta hukumat tomonidan ajratiladi, o'sha joylarga belgilab beriladi. Bu yerda bitta eng nozik narsa bor, shu mahalliy hokimlarni kirib olib, shu nimaga aralashishi, limitdan oshib berilishini talab qilishligi.
Noinsof deb baqirib kirish bankka.
Baqirib, sen poraxo'rsan, bu gaplarni eshitaverib bizni rosa pishib ketganmiz, qisqasi. Nimagaki, masalan, biz ham o'qiganmiz, keyin ancha muncha nimalardan o'tganmiz, savol javoblardan o'tganmiz, nima qilayotganligimizni o'sha bankirlar juda yaxshi bilardida. U kelib olib, do'q qilib, endi hozir ularda bo'lsa ekan, kelib olib do'q qilishligi ham noto'g'rida. Faqat bu yerda o'sha belgilangan summadan oshib ketmasdi.
Yo, endi ular do'q qilishdan boshqa narsani bilmasa, nima qilsin endi?
Kitob bilan nima qilinadi?
Hokimlarga qiyin bo'ladigan bo'ldi, deyman ham kulyapti. Xo'p, mana endi un narxi masalasi. Bolalarning ommaviy zaharlanishi bir qopi 250 ming so'mdan 450 ming so'mga chiqib ketgan un masalasini ikkinchi planga o'tkazib qo'ydi. Bu masala ikkinchi planda, lekin baribir zaharlanish biroz unutilishi bilanoq yana lip etib oldinga chiqib oladi un masalasi, narx masalasi. Chunki bu tiriklik masalasi, tirikchilik masalasi. Dima, narxlar biroz tashladimi?
Endi u tashladi, juda katta emas, 20 ming, 10 ming tashlabdi. Hozir men yana bitta bozorda aylanib, o'sha infurishlar bilan gaplashib, intervyudan avval gaplashdim, 5 ming, 10 ming tushgan. Lekin shaxsan men kutganchalik emas. Sababi o'zim hozir aytganimda kreditga narsa olganmiz, pechka olganmiz, pechkani kreditini berish kerak. Bu yerda un qimmat, non qishsa qoplamaydi, shuncha sabr qilib turibmiz. Niyat biz ezgu, Xudo xolasa unda narsa tushadi degan umiddaman.
O'sha demak 5000, 5000, 10000 tushgani, demak 50 kilolik Qozog'iston uni 450 mingdan 440 mingga tushibdi-da.
Yo'q, Rishtonda 420 ming bo'ldi. Eng patologi 400 mingga tushdi hozirgi kunda. Mahalliy unlar 170 ming edi, 210 ming, 215 ming atrofida.
Narx ko'tarilguncha, ana o'sha 400 mingga chiqqan un nech pul edi?
250 ming edi. Eng oldi Qozog'istonda bug'doydan kelgan va O'zbekistonda ishlab qog'oz qozoq uni deb sotilgan un 250 ming, 240 ming edi. Mutabar degani bor, admiral degani bor. Mana shular 250 ming, 240 ming edi.
Va o'sha unlar 400 mingga chiqdi Rishtonda.
400 mingga chiqdi albatta.
Shu kunda qaytib qancha? 390 mingga tushdimi?
420 mingga chiqdi, 400 mingga tushdi.
Ha, demak bugun 27 sentyabrda 50 kilolik bir qop qozoq uni Rishton bozorida 400 ming.
Shu xuddi shunday.
10 kun 15 kun oldin 250 ming edi.
Xuddi shunday.
Xo'p. Demak, sizni ish joyingiz bozor. Ya'ni bozorning tomiri har kuni sizni qo'lingizda. Dinamikani bilasiz, narxlardagi dinamikani, vaqti-vaqti bilan narxnomalarni ham e'lon qilib turasiz. So'nggi bir yil ichida oziq-ovqat narxlari taqriban nech foizga o'sdi? Undan tashqari, unnikini bir xuddi haligi nima bo'lgandek, katastrofa bo'lgandek bo'ldi. 10 kun oldin birdaniga qimmatlab ketdi. Boshqa oziq-ovqat mahsulotlari.
Rishtonda aka, hozir kuz mavsumi, kuzda umuman dehqonni mahsuloti deyarli qimmat bo'lmaydi. Endi men o'zimizni bozorimizni gapiryapman. Kartoshka, sabzi, piyoz 3000 so'mdan 5000 so'mgacha. Bu 3 yil oldin ham xuddi shunday edi, 4 yil oldin ham shunday edi. 3000 dan 5000 so'mgacha. Guruchda 15 ming so'mligi bor. Yana bir jihat, hozir 80 ming so'mlik Farg'ona 5 litrli yog' bugunga kelib 55 minggacha tushdi. Buni ham aytish kerak. Faqat go'sht mahsulotlari, go'sht, asosan go'sht, mol qo'y go'shti 10 ming 15 minggacha oshgan. Qolgani endi deyarli oshmadi desa ham bo'ladi. O'sha narx turibdi 5 ming 10 ming tachki savdo piyoz. Oshgani yo'q. Yog' tushdi ham. Faqat go'sht kecha oshdi. Bu sababi kunjara, kepak narxi oshgani va yana aylanib undiga borib qoladi.
Xo'p. Nabijon aka, sizning professional sifatidagi nazaringizda inflyatsiya darajasi qanday? Hatto deflyatsiya ham bor ekan. Balki bu oydada ham shunaqa bo'lsa kerak, yo'q arzonlagan bo'lsa kerak bu oydada ham.
Balkim.
Lekin inflyatsiya, umumiy inflyatsiya darajasi qanday so'nggi bir yilda?
10% yuqori. Men shunday deb fikr qilaman.
10% demak, bu katta raqammi, juda katta raqammi yoki chidasa bo'ladigan raqammi? 10% dan yuqoriligi.
Ha? Bu katta raqam. Juda katta raqam.
Juda katta raqam.
Juda katta raqam, katta raqam desak bo'ladi. Chunki normal masalan, g'arb davlatlarida 2-3% tashkil qiladi bu narsa. Inflyatsiya darajasi 2-3% tashkil qiladi. Bizda hali 10% tushirishmoqchi edi. Hali men sezmadim 10% tushganligini. Inflyatsiya darajasi shu 10% yuqori. Yillik endi bilmayman qancha bo'lishligini. Hozirgi sharoitda shu 10% yuqori turibdi.
Narxlar muttasil o'sib boryapti deganida, endi bu 10% degani muttasil o'syapti. Bir yilda 10% o'sdi degani. Nima hisobiga shunday o'sadi? Sababi nima?
Ko'p shu ekspertlar, iqtisodchilar ko'proq rublga nisbat qilishyapti. Mening fikrimcha, tashqi savdo balansidagi bu nima deydi? Defitsitni oshib ketgan, ya'ni o'zimizni tilda tushuntirganda importdan importni eksportdan oshib ketganligi. Bu Moliya vazirining bir axborotini o'qidim. Shunda 5 milliard dollarga borib qoldi shu narsa. 6 oylik yakun bo'yicha. Bu albatta juda katta ko'rsatkich. Bu o'sha so'mni inflyatsion darajasiga juda katta ta'sir qiluvchi narsa hisoblanadi bu. Bu birinchisi. Qolaversa keyin o'sha ikkinchisi byudjetdagi defitsit, unda kirimga nisbatan chiqimni oshib ketganligi. Yana bir nimasi bor. Uchinchisi bu banklardagi o'sha muddat o'tgan qarzlarda o'tganligi oshib ketganligi ham bu ham o'sha inflyatsion darajaga ta'sir qiladi. Eng meni yana bir fikrim bor edi bu masalada.
Ayting.
Hozir katta miqdorda inflyatsiya nimalar kirib kelyapti bizga? Investitsion loyihalar. Ayniqsa 3 yilda ichida, keyingi 3 yilda ichida juda katta investitsion loyihalar kirib keldi. Bu narsalar albatta juda yaxshi. O'zbekiston uchun, O'zbekistonda kelajagi uchun juda yaxshi. Lekin mana shu kirib kelgan investitsion loyihalar bir tomondan hozircha mahsulot ishlab chiqqan yo'q. Import salohiyatiga ham eksport salohiyatiga ham ega emas. Lekin ular import bizga kirib kelib, shuni hisobidan juda katta miqdorda minus saldo tashkil bo'lgan. Shu tashqi savdo balansida. Buni hisobiga inflyatsion darajani
Xo'p, siz aytganlaringizning hammasi o'sha hukumatni minusiga o'yna minuslari o'sha hukumatni hozircha bir uquvsizlikda tanqid qilishga asos bo'ladigan gaplar hammasi. Hukumat mana shu kelasi yili aytaylik o'sha inflyatsiyani 10 emas hech yo'q bir 7-8 darajasida ushlab turish choralarini ko'rayotgandan bir xabaringiz bormi?
Bor, bor. Birinchi o'rinda mana shu investitsion loyihalar bor-ku, mana shular albatta bu yil emas, bu yildan keyin albatta o'z mevasini beradi. Yana bitta narsa, mana byudjetdagi taqchillik, mana shunga juda katta miqdorda subsidiyalar. Mana shu energetika sohasiga, hattoki oziq-ovqat sohalari unga ham subsidiya ajratiladi. O'sha 30 yilda beri ajratiladi. Bu qo'shimiz davlatlarda hech qaysida yo'q shu narsa. Lekin bizda subsidiyalar ajratilyapti. Mana shu hisobiga ham nimadagi byudjetdagi taqchillik juda 3% o'rniga plandagi rejadagi 3% o'rniga 6% ga yetib bordi. Bu ham mana shu ham juda katta inflyatsiyaga va narxni oshishiga, iste'mol bozoridagi narxni oshishiga juda katta ta'sir qiladi. Men buni yaqin kelajakda zo'r bo'lib ketishiga yana bitta asosim kecha o'qib ko'rdim OTB'ni, ya'ni Osiyo taraqqiyot bankini 6 oylik respublika O'zbekistonda 6 oylik shu nimasini ko'rib chiqib, shunga o'zi rezolyutsiyasini bergan. Unda 24-yildan boshlanib juda katta yaxshi yuksalishga kiradi deb O'zbekiston haqida endi keng ma'noda gapirilgan edi. Shu ma'noni beribdiki, 2024-yildan boshlab juda o'zgarish bo'ladi, o'sish bo'ladi degan ma'noni bergan.
Ha, yaxshi. Yaxshi ekan. Ajabmas. Ajabmas. Shu optimistik nuqtada, shu optimistik ruhda yakunlaymiz suhbatni. Demak, 24-yildan boshlab O'zbekistonda o'sish bo'ladi, deyapti optimist bankir Nabijon aka Mamajonov. Pessimistroq ko'rinadigan Dima Qayum bloger bunga qo'shiladimi yo'q bilmayman, lekin hozir endi buni so'ramoqchi emasman. Vaqtimiz yakuniga yetib qoldi. Bugun Ozod Nazarda bankir Nabijon Mamajonov hamda bloger Dima Qayum mehmon bo'ldi. Ular bilan suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Sizlarga katta rahmat, tomoshabin sizga ham rahmat. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ayollar keldik bularni deyapti. Ariyada eskilari ham bor.
Ukrainada Rossiya tomonida jang qilib o'lgan yana bir o'zbek yigitining yaqinlaridan biri yo'llagan xat tarmoqlarida e'lon qilindi. Tog'li Qorabog'dagi benzin omborxonasining portlashda halok bo'lganlar soni 68 kishiga yetdi. Armaniston bosh vaziri Tog'li Qorabog'dan Armanistonga 47 mingdan ziyod kishi kirib kelgan. O'lgan deb e'lon qilingan Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni Viktor Sokolov Rossiya mudofaa vazirligi yig'ilishida ishtirok etdi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 581-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi xabarida aytilishicha, dushanba kuni havodan uchiriladigan qanotli raketa Xerson viloyatining Kisilyovka qishlog'i hududida Ukraina qurolli kuchlarining qo'shma qurol va o'q-dorilar omboriga yuqori aniqlikdagi zarba bergan. Xabarga ko'ra, zarbalar va keyingi portlash natijasida turli kalibrli 3000 tonnadan ortiq o'q-dorilar saqlanadigan 12 ta ombor yo'q qilingan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya shaxsiy tarkibi va texnikasi jamlangan hududga hamda o'q-dorilar omboriga zarba berib, 9 ta rus artilleriya va elektron kurash vositalarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Ayni damda Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatiga chuqur kirib, Novoprokopovkaga bostirib kirishdi, deydi Amerika urushini o'rganish instituti tahlilchilari. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari Verbovoye qishlog'i tomon zarba berishga kuch to'plamoqda. Novoprokopovka Robotinadan 1,5 km janubda joylashgan qishloq. Hozircha e'lon qilingan ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaga qarshi sanksiyalar uning tajovuzkorligini to'xtatish uchun yetarli emasligini aytib, terrorchi davlatga qarshi yangi chora ko'rishga va'da berdi.
Chitko bachimo, yaki napryamki tisku.
Biz terrorchilar salohiyati kuchayib ketishining oldini olish uchun Rossiyaga qaysi yo'nalishda bosimni kuchaytirish kerakligini aniq ko'rib turibmiz. Sanksiyalar yetarli emas. Sanksiyalar ham Ukrainaning terrorchi davlatga qarshi harakatlari ham ko'payadi. Rossiyaning tajovuzkorligi davom etar ekan, Rossiya yo'qotishlarini his qilishi kerak.
Telegramdagi Shokirjonov kanalida Ukrainada Rossiya tomonidan jang qilib o'lgan o'zbek yigitining yaqinlaridan biri yo'llagan xat e'lon qilindi. Xat muallifiga ko'ra, ko'p yillardan buyon Rossiyaga ishga borib kelib yurgan amakisining o'g'li hech kimga aytmasdan urushga yollanib ketgan.
Shu kunlarda ko'chada gap tarqalyapti, urushda o'libdi, qora xat kelibdi degan. Uydagilari hayron, axir ularning ham hech narsadan xabari bo'lmagandi. Surishtirib xatlarni topishdi, ancha oldin o'lib ketgan ekan. Endi uydagilari azo ochib ma'rakalarni o'tkazishyapti. Katta ehtimol bilan o'z xohishi bilan ketgan odamlardan. Odam qadriga achindim rosti, na o'ligi bor, na tirigi. Yosh navqiron bola edi. Aytmoqchi bo'lganim, odamlarga bu borada tashviqotni ko'paytirish kerakmi-kan?
Rossiya qurolli kuchlari esa Rossiya vatandoshligini berish, yer uchastkasini ajratish hamda katta mablag' evaziga o'zbek, tojik, qirg'iz muhojirlarini urush harakatlariga safarbar qilishni kuchaytirmoqda. Sentyabr oyi o'rtalarida Vladimir Putin 2023 yilda 300 ming ko'ngilli mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qilgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, xuddi shuncha odam Rossiya bo'ylab 2022 yil 21 sentyabrdan 29 oktyabrgacha safarbar qilingan. Ozodlik Rossiyada avj olgan migrantlarga qarshi reydlar va ablavalar aynan harbiy komissarliklarga chaqiruv yoshidagi Rossiya vatandoshligini qabul qilgan muhojirlarni aniqlash va mobilizatsiya qilishga qaratilganiga e'tibor qaratib kelmoqda. Bu kadrlarda o'z bolasi o'ligini Wagnerchilar qabristonida topgan onaning faryodi aks etgan. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat ham xalqaro hamjamiyat e'tibori markazida qolmoqda. Keyingi xabarimiz shu hududdagi mojaro paytida halok bo'lganlar soniga oid. Tog'li Qorabog'dagi benzin omborxonasining portlashi oqibatida halok bo'lganlar soni 68 kishiga yetdi. Ulardan faqat 21 nafarining shaxsi aniqlandi. Bu haqda tan olinmagan Tog'li Qorabog' ombudsmani Gegam Stepanyan ma'lum qildi. Unga ko'ra portlash oqibatida 290 kishi jarohatlangan. Ulardan 168 nafari kasalxonalarga yotqizilgan. Bundan tashqari 105 kishi bedarak ketgan. Bundan avvalroq Armaniston sog'liqni saqlash vaziri Anait Avanesyan Qorabog'dagi portlashda halok bo'lgan 125 kishining jasadi olib kelingani haqida bildirgan edi. Keyinroq bu Qorabog'da shu kunlarda o'lganlarning umumiy soni ekani ma'lum bo'ldi. Xonkeldi Askeran trassasida joylashgan benzin omborxonasidagi rezervuarlardan biri 25-sentyabr kuni portlab ketgandi. Bu vaqtda omborxonada Tog'li Qorabog'ni tark etishni istaganlarga avtomashinalar uchun benzin tarqatilayotgan edi. Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'dagi harakatlari davomida mamlakat aksil terror choralari deb atalgan 192 nafar ozarbayjonlik harbiy xizmatchi halok bo'ldi. 512 nafari yaralandi deb xabar bermoqda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi. Ozarbayjon 19 va 20 sentyabr kunlari mintaqada aksil terror operatsiyasi o'tkazib, o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan tashkilot rasmiylarini taslim bo'lishgan. Mahalliy qurolli kuchlarni esa qurollarini tashlashga majbur qilgandan keyin etnik armyanlar Tog'li Qorabog'ni ommaviy ravishda tark etishga urinmoqda. Mutaxassislar mintaqa nazorati to'liq Bokuga o'tgandan so'ng deyarli barcha etnik armanlar, bu esa taqriban 120 mingdan ortiq kishi, mintaqani tark etishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Seshanba kuni e'lon qilingan suratlarda Tog'li Qorabog'ni Armaniston bilan bog'lovchi Lochin yo'lagi avtomobillar karvoni va uzun tirbandliklar aks etganini ko'rish mumkin. Anklavning blokadasi oziq-ovqat, dori-darmon va yoqilg'ining keskin tanqisligiga olib keldi. 27 sentyabr soat 12 holatiga ko'ra tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasidan Armanistonga 47115 kishi kirib kelgan. Bu haqda Armaniston bosh vaziri matbuot kotibi Nazirli Bagdasaryan ma'lum qildi. Ozarbayjon mintaqadagi armanlarning huquqlarini hurmat qilishga va'da bergan bo'lsa-da, ko'plab aholi repressiyadan qo'rqib Qorabog'ni tark etmoqda. Rossiya 2020 yildan beri mintaqada 2000 yaqin tinchlikparvar kuchlarini saqlab keladi. Ukrainadagi urush paytida Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zaiflashdi va bu Ozarbayjon va uning asosiy ittifoqchisi Turkiyaga keskinroq harakatlarni amalga oshirishga imkon yaratdi. Rossiya Qora dengiz floti qo'mondoni Viktor Sokolov Rossiya mudofaa vazirligi yig'ilishida ishtirok etdi. Mudofaa vazirligi e'lon qilgan videoda buni ko'rish mumkin. Ukraina mudofaa vazirligining maxsus kuchlari Sokolov o'tgan hafta Sevastopolda Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga qilingan raketa hujumi natijasida o'lganini da'vo qilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi 22 sentyabr kuni Ukraina Sevastopolga raketa zarbasi berib, Rossiya Qora dengiz floti shtab-kvartirasiga jiddiy zarar yetkazganini tasdiqladi. Rossiyaning 5 flotidan biri bo'lgan Qora dengiz flotidagi kema va inshootlar urush boshlangandan beri ikkinchi bor takroriy hujumlarga uchragan. Polsha qishloq xo'jaligi vaziri Ukraina bilan don importi bo'yicha muzokaralar yo'lga qo'yilganini ma'lum qildi. Varshavaning Ukrainadan don importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish qaroridan keyin ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchilik yuzaga kelgan edi. Ukrainalik hamkasbi Nikolay Solskiy bilan onlayn uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Polsha qishloq xo'jaligi vaziri Robert Stelus Ukraina jahon savdo tashkilotiga Polsha ustidan qilgan shikoyatni qaytarib olishi kerakligi haqidagi talabni takrorladi.
Minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby tą
Ukraina qishloq xo'jaligi vaziri Ukraina iqtisodiyot vaziri bilan shikoyatni qaytarib olish masalasini gaplashishini aytdi. Bu yaxshi ish bo'lardi. Agar gaplashmoqchi bo'lsak, biz vaqtinchalik emas, uzoq muddatli yechimlarni izlashimiz kerak. Parchalanmasligimiz kerak. Ukrainaning shikoyati bu parchalanishning bir ko'rinishi.
Potrzebna, jeżeli chodzi o tą skargę, to powinna być wycofana. Do kiedy?
Polsha Litva bilan Ukraina donining tranzitini tashkil etish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichida ekanini bildirdi. Kiyevning Varshava bilan munosabatlari Polsha, Vengriya va Slovakiya ortidan Ukrainadan g'alla va oziq-ovqat importiga joriy qilingan taqiqni uzaytirishga qaror qilgandan so'ng keskinlashgan edi. Kanada parlamentida esa katta mojaro. Kanada parlamenti jamoalar palatasi raisi Anthony Rota esa sobiq jangchisi Yaroslav Gunkoni parlamentga taklif qilgani ortidan iste'fo berdi. Deputatlar 22 sentyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning mamlakatga tashrifi doirasida parlamentda 98 yoshli Gunkoni guldiroz qarsaklar bilan kutib olgandi. Rota yig'ilganlarga Gunkoni 2. jahon urushi paytida Ukraina mustaqilligi uchun Rossiya agressiyasiga qarshi kurashgan qahramon sifatida taqdim qilgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.